დილან მშვიდობის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის სიხშირეზე. ყოველ დილით სამუშაო დღეებში 10 საათზე ხვდებით ერთმანეთს ამ ეთერში. Ukrainis prezidenti atskhadebs rom Donbasis bedi Severodonetskshi tsqdeba, sadats gzeldeba sastiki brzola Ukrainas samkhedroebsa da rus agresorebs shoris. Luganskis saolkhos samkhedro administratsiis khamzvaneli Serhi Gaidai ase aghtsers vitarebas, tsitata. Orkebi akontroleben Severodonetskis udides natsils, satsarmo zona chvenia, rashistebi ik ararian, brzolebi mimdinareobs kholod khalakis shignit kuchebshi. აცხადებს გაიდაი, რომლის თანახმად ოლქის 90% ლუგანსკის ოლქზე ალაპარაკი დროებით რუსების მიერ არის ოკუპირებული, ამასთან ლისიჩანსკი სრულად უკრაინელების მიერ კონტროლდება. ოლქის ხელმძღვანელის თქმით, რუსები ქაოტურად ძლიერად ბომბავენ ქალაქს. დიდი ნგრევა საცხოვრებელ სექტორში, ჩვენი ძალების ალყაში მოქცევის საფრთხე არ არსებობსო, ამბობს გაიდაი. ოკუპირებული ყირიმის ტერიტორიაზე ხერსონის ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრიდან 8 კილომეტრში რუსეთმა განალაგა ისკანდერ M-ის ტიპის კომპლექსები. უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს პრესმდივნის ალექსანდრ მოტუზიაკინის განცხადებით, ნარჩუნდება მტრის მიერ სარაკეტო დარტყმების განხორციელების საფრთხე უკრაინის ტერიტორიაზე არსებულ სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე. კერძოდ მელკოვოდნოეს რაიონში ხერსონის ოლქის ადმინისტრაციული საზღვრიდან 8 კილომეტრში აგრესორმა განალაგა სარაკეტო დივიზიონი ისკანდერ M-იო, აცხადებს თავდაცვის უწყების წარმომადგენელი. ამ უწყების თანახმად რუსეთის გემები შავი და აზოვის ზღვების აკვატორიებში აგრძელებენ საბრძოლო მოქმედებების რაიონის იზოლაციის დაზორვის წარმოებისა და საცეცხლე მხარდაჭერის ამოცანების შესრულებას. მტერი ბლოკავს სამოქალაქო გემების მიმოსვლას შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთ ნაწილში. უკრაინამ და რუსეთმა დაღუპული სამხედროების გვამების კიდევ ერთი გაცვლა განახორციელეს, ამჯერად 50-50-ზე. 50 გვამიდან 37 აზოვსტალის დამცველებისა. გაცვლა მოხდა ზაპოროჟიეს ოლქში. გაცვლის ოპერაცია ჩატარდა რეინტეგრაციის სამინისტროს დაზვერვის უშიშროების საბჭოს გენერალური შტაბისა და სხვა ძალოვანი უწყებების მონაწილეობით. თარიღი ამ გაცვლისა არ ზუსტდება უკრაინის ხელისუფლების მიერ. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრმა დმიტრო კულებამ ევროკავშირს გაუგზავნა უკრაინის წინადადებები რუსეთის წინააღმდეგ ევროკავშირის სანქციების მეშვიდე პაკეტისთვის. კულება თვლის, რომ სანქციებმა მაქსიმალურად რეალური ზიანი უნდა მიაყენოს რუსეთს და ისინი, რაც შეიძლება, სწრაფად უნდა წესდებოდეს. თვეზე მეტი ხნით, 50 დღეზე მეტი ჩენელება და დაყოვნება, როგორც ეს მეექვსე პაკეტზე მოხდა, აცხადებს კულება, სრულიად დაუშვებელია. ჩვენ უბრალოდ ფიზიკურად არ გვაქვს მოცდის დრო, აცხადებს ის. უკრაინის საგარეო საქმეთა მინისტრი თვლის, რომ აუცილებელია სასანქციო ზეწოლის გაძლიერება რუსეთზე. კულებას განცხადებით გამოჩნდნენ ევროპელი პოლიტიკოსები, რომლებიც ამბობენ, რომ საჭიროა მოცდა და შესწავლა, როგორ მუშაობს არსებული სანქციები. ამოვისუნთქოთ და კონცენტრირდეთო. თუმცა საკმარისია შეხედო დონბასში ბრძოლების რუკას, უკრაინის განადგურებას, რუსი პოლიტიკოსებისგან მომდინარე უკრაინელების მიმართ ძიზღს. მათ მცდელობებს გამაგდნენ ოკუპირებულ ხერსონისა და ზაპოროჟიეს ოლქის ნაწილში, რომ გაიგო სინამდვილეში ამოსუნთქვისა და დაყოვნების დრო არ არისო, განაცხადა კულებამ გუშინ ონლაინ კონფერენციაზე. უკრაინის ელჩი თურქეთში ვასილ ბოდნარი აღნიშნავს, რომ რუსებმა უნდა შეწყვიტონ უკრაინის პორტების ბლოკირება. ამის ნაცვლად მისი განცხადებით რუსეთი თავის სულელურ თამაშებს თამაშობს. ეს განცხადება მან გააკეთა გუშინ ანკარაში რუსეთისა და თურქეთის საგარეო უწყებების ხელმძღვანელთა შეხვედრის შემდეგ. კერძოდ, უკრაინის ელჩი აცხადებს, ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, რომ თურქეთი აგრძელებს საშუამავლო საქმეს და მოლაპარაკებებს აწარმოებს ჩვენთანაც და რუსეთთანაც. ამ შემთხვევაში ძირითადად ყურადღება მიპყრობილი იყო უკრაინის პორტების დებლოკირების საკითხებზე. საჯარო კომუნიკაციიდან გვესმის, რომ შეთანხმდნენ, რომ შეთანხმდებიან. არ არსებობს არანაირი კონკრეტული შეთანხმება და შეუძლებელია ის ჩვენს გარეშე მოხდესო, განაცხადა უკრაინის ელჩმა თურქეთში. გერმანიის კანცლერი საუბრა უკრაინის პრეზიდენტს და ზელენსკი და შოლცი შეთანხმდნენ, რომ ყველაფერს გააკეთებენ უკრაინიდან ხორბლის ექსპორტის უზრუნველსაყოფად. ოლაფ შოლცმა ვოლოდიმირ ზელენსკის ასევე გაუზიარა ინფორმაცია მიაწოდა 28 მაისს გერმანიის, საფრანგეთისა და რუსეთის ლიდერების სატელეფონო საუბრის თაობაზე. Საგარეო საქმეთა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა ჯოზეფ ბორელმა საქართველოში ევროკავშირის დელეგაციის ხელმძღვანელის თანამდებობაზე პაველ ჰერჩინსკი დაასახელა. ინფორმაციას ევროკავშირის საგარეო საქმეთა სამსახური ავრცელებს. პაველ ჰერჩინსკი ევროკავშირის საგარეო სამსახურის ერთიანი უსაფრთხოების და თავდაცვის პოლიტიკისა და კრიზისებზე რეაგირების დირექტორატის ხელმძღვანელია. მანამდე მას პოლიტიკისა და უსაფრთხოების კომიტეტში პოლონეთის ელჩის თანამდებობა ეკავა. ევროკავშირის დელეგაციის წარმომადგენლობა დელეგაციას საქართველოში ევროკავშირის წარმომადგენლობას ელჩი კარლ ჰარცელი 2018 წლის სექტემბრიდან ხელმძღვანელობს. უფლებამოსილების 4 წლიანი ვადა მას მიმდინარე წლის სექტემბერში ეწურება. ბორელმა დაასახელა ევროკავშირის 31 დელეგაციის ხელმძღვანელების კანდიდატურები და ისინი თანამდებობაზე მასპინძელი ქვეყნებიდან მიღებული შესაბამისი ოფიციალური შეთანხმებების შემდეგ დაინიშნებიან. მოგილიოვის საოლქო სასამართლო ბელარუსშია ეს. რადიო თავისუფლების ბელარუსის სამსახურის შტატგარეშე თანამშრომელს ანდრეი კუზნეჩიკს 6 წლით პატიმრობა მიუსაჯა სასჯელის მკაცრი რეჟიმის კოლონიაში მოხდით. მას ექსტრემისტული ფორმირების შექმნაში ედება ბრალი. ამის შესახებ თავად რედაქცია ბელარუსის სამსახური იტყობინება ჟურნალისტის ნათესავებზე დაყრდნობით. 8 ივნისს გაიმართა სასამართლოს ხდომა მოგილიოვის ოლქში დახურულ კარს მიღმა. კუზნეჩიკი პირველად 25 ნოემბერს დააპატიმრეს მინსკში. სასამართლომ ორჯერ დააპატიმრა ის წვრილმანი ხულიგნობის ბრალდებით, მას შემდეგ რაც ის აღარ გაუთავისუფლებია ჟურნალისტის წინააღმდეგ უკვე პატიმრობაში ყოფნისას აღიძრა ახალი საქმე ექსტრემიზმის ბრალდებით, რის შესახებაც მაისის ბოლოს გახდა ცნობილი. ბელარუსის ხელისუფლება მედიის, სამოქალაქო აქტივისტებისა და ოპოზიციის დევნის უპრეცედენტო კამპანია წამოიწყო 2020 წლის საპრეზიდენტო არჩევნების შემდეგ. კუშინდელ დილის ეთერშიც მოგახსენებდით, რომ ინტერესით ველოდებოდით ევროპარლამენტში საქართველოს შესახებ დებატების გამართვას. გუშინდელი პლენარული სხდომის ბოლო ნაწილში გაიმართა დებატები, რომელიც შეეხებოდა ადამიანის უფლებების დარღვევებს და კანონის უზენაესობის დარღვევას ევროპაში და ბოლო საკითხი გახდა საქართველოში მედიის მდგომარეობა და ჟურნალისტების უსაფრთხოება. ძალიან აქტიური დებატები იყო, მრავალი გამოსვლა იყო და მე ძალიან გვიან დასრულდა ეს დებატები. მოვახერხე რამდენიმე გამოსვლის, რომელიც უფრო საინტერესო ჩავთვალეს შედარებით, შეიძლება ვცდებოდე. მინდა შემოგთავაზოთ მონაკვეთები ახლა ამ დებატებიდან. დებატების საქართველოს ნაწილში პირველი გამომსვლელი გახლდათ მირიამ ლექსმანი, ევროპის სახალხო პარტიის წარმომადგენელი და ახლა სწორედ მისი გამოსვლის, მის ერთწუთიან გამოსვლას გთავაზობთ.
შეფასო
კოლეგებო, როგორც ასოცირებული და ის ქვეყანა, რომელიც ისწრაფის ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მისაღებად, საქართველომ უნდა დაიცვას ძირითადი პირობები ადამიანის უფლებებისადმი პატივისცემის ჩათვლით. სამწუხაროდ, ბოლო წლების განმავლობაში მოწმეები ვართ მედიის თავისუფლების სერიოზული ძირის გამოთხრის, რაც არის ნაწილი დემოკრატიის უფრო დიდი უკუსვლის ამ ქვეყანაში. ვთვლი, რომ ესე წინააღმდეგება საქართველოს ხალხის სურვილს იცხოვროს თავისუფალ, დემოკრატიულ და სუვერენულ საქართველოში, აგრეთვე მათ ევროპულ მისწრაფებებს. ამიტომ მოვუწოდებ საქართველოს ხელისუფლებას სრულად გამოიყენოს საქართველოს საკანონმდებლო ჩარჩო გამოხატვის თავისუფლების და მედიის თავისუფლების უზრუნველსაყოფად. დააჩქაროს რეფორმები დამოუკიდებელი მართსაჯულების უზრუნველსაყოფად, შეაჩეროს პოლიტიკური პოლარიზაცია და შემოაბრუნოს დემოკრატიის უკუსვლა. აგრეთვე ვთვლი, რომ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი საქართველოს ევროპული გზის მხარდაჭერისთვის არის სანქციების დაწესება კონკრეტულად ბიძინა ივანიშვილზე მისი დესტრუქციული როლის გამო საქართველოს პოლიტიკასა და ეკონომიკაში. დასასრულ ნებამომეცით ვთქვა, როგორც საქართველოს მეგობრები, არ ვაპირებთ გულხელდაკრეფილი დგომას, როცა მედიის მდგომარეობამ შეიძლება გააუარესოს დემოკრატიის უკუსვლა, რაც ეწინააღმდეგება საქართველოს ხალხის ევროპულ მისწრაფებას, ჩვენ ქართველი ხალხის გვერდით ვდგავართ.
Thank you.
და მირიამ ლექსმანმა ევროპარლამენტის წევრმა დიდი მადლობა. იყო არაერთი სხვა გამოსვლა, მაგალითად სვენ მიქსერისა, რომელიც საქართველოს ზემომხსენებელია, სწავლობს ზედმიწევნით, მსგავსად თავისი კოლეგებისა საქართველოში მიმდინარე პროცესებს. მან აღნიშნა, რომ მედიის თავისუფლების კუთხით გაუარეს და ვითარება 5 ივლისის ჟურნალისტების დარბევის გამო უპირატესად და უპირველეს ყოვლისაო. კანონმდებლობა შეგვიქო, არ არის ურიგო, მაგრამ პრაქტიკა გაუარესდა და ამაზე მეტყველებს ნიკა გვარამიას დაკავებაცო განაცხადა სვენ მიქსერმა. ლეგიტიმური საფუძველი გვაქვს, შეშფოთებულები ვიყოთო, საქართველოს მთავრობა მრავალი მიმართულებით გვაძლევს ამის საფუძველს და საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გაიგოს, რომ მათი საქმეა ხალხის ევროპული მისწრაფების ხორცშესხმაო. ჟურნალისტების შევიწროება ხელს უშლის საქართველოს, პოლიტიკური ჩარევა მედიაში არის დაუშვებელიო, ესეთი იყო მისი განცხადებები. უწინ გულუბრყვილოდ ვენდობოდით და იმედ ვიტოვებდით, რომ საქართველოს ხელისუფლება კეთილნებას გამოიჩენდა და გადადგამდა სათანადო ნაბიჯებს და ფიქსნერ რადევს სასწორზეო. კრიტიკული ჟურნალისტების გაჩუმება გასამართლება საქართველოს აშორებს ევროკავშირის კანდიდატობის ამბიციასო, პეტრას აუსტრევიჩუსმა განაცხადა. ევროკავშირი გააგრძელებს მედიის თავისუფლების დაცვას, საქართველოში არ შეიძლება მედიაში პოლიტიკური ჩარევაო. და შემოგთავაზებთ კიდევ ერთ ნაწყვეტს, ვიდეო ნაწყვეტს, ეს გახლავთ ევროპარლამენტარ მარკეტა გრიგოროვას გამოსვლა.
Thank you, Chair. Dear colleagues,
მედიის მდგომარეობა საქართველოში. საქართველოს მოქალაქეებსაც მიმართავთ ომის მენტო. მედიის მდგომარეობა საქართველოში მძიმეა, ჟურნალისტებზე ხორციელდება ძალადობრივი თავდასხმები უპრეცედენტო სიხშირით. არის ჟურნალისტების დაშინების მუქარის და დევნის ბევრი შემთხვევა და ბევრი სისხლის სამართლებრივი გამოძიება მედიის თანამშრომლების და მფლობელების წინააღმდეგ. კიდევ უფრო მაწუხებს ის, რომ მთავრობა და სხვა პოლიტიკოსები უერდებიან მედიაში კუდიანების დევნას, ნაცვლად იმის ნაცვლად დაიცვან დემოკრატიისა და საზოგადოების ეს ნიშანსვეტი. ამიტომ შევახსენებ საქართველოს მთავრობასა და ხელისუფლებას, საქართველოს მოქალაქეები, გამოხატავეთ ამ ცურულს ევროპისკენ სწრაფვისა. ეს მოიცავს მაღალი სტანდარტის დაცვას, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობას, მართსაჯულების დამოუკიდებლობასა და ძირითად თავისუფლებებს, თავისუფალი და დამოუკიდებელი მედიის ჩათვლით. კანდიდატის სტატუსი არ არის სამხრივი გარიგება, აცხადებს გრიგოროვა. ჩვენ გვინდა თქვენი მოქალაქეების სურვილის განხორციელება, თქვენ თუ კი თქვენ უნდა დაიცვათ გარკვეული სტანდარტები. გმადლობთ. ეს გახლავთ მარკეტა გრიგოროვას გამოსვლა გუშინდელ დებატებზე და გთავაზობთ კიდევ ერთი ევროპარლამენტარის, ცნობილი პოლიტიკოსის ანა ფოტიგას გამოსვლას.
პრეზიდენტ,
გმადლობთ ხალბატონო თავმჯდომარე, კოლეგებო. ევროკავშირში ინტეგრაციას აქვს საქართველოს ხალხის უზარმაზარი მხარდაჭერა. საქართველოს ბევრმა მთავრობამ და პოლიტიკური ელიტის წევრებმა შეიტანეს ამის მიღწევაში წვლილი. მაგრამ მათგან ყველაზე გამოჩენილმა, რომელიც ახლა ციხეშია, საქართველოს პრეზიდენტმა, მესამე პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა, ისევე როგორც ნიკა გვარამიამ, რომელიც დღევანდელი დებატების ერთ-ერთი განსახილველი საკითხია, მოგმართეს ჩვენ საქართველოს საუკეთესო მეგობრებს. მიუხედავად ახლანდელი მთავრობის მიმართ კრიტიციზმისა, გრძნობენ რა მომენტის ისტორიულ მნიშვნელობას და ისტორიულ საფრთხეს თავიანთი ქვეყნისთვის. მივცეთ კანდიდატის სტატუსი და არ დავწოვოთ საქართველო პოსტსაბჭოთა ჭაობში და არ დავსაჯოთ ქართველი ხალხი პოტენციური რკინის ფარდის მიღმა დატოვებით. შეხედეთ, რა ხდება უკრაინაში. მე, ვინც გარკვეული ხნის წინ კომუნისტურ რეჟიმს უპირისპირდებოდი, გრძნობა ამას ყველა ქართველივით და მეც მოგმართავთ თქვენ. მიანიჭეთ კანდიდატის სტატუსი საქართველოს, აგრეთვე უკრაინას და მოლდოვას. ეს გახლავთ ანა ფოტიგას გამოსვლა გუშინდელ დებატებზე. და კიდევ ერთი, ეს გახლავთ ანდრიუს კუპილიუსი, რომელიც თქვენთვის ასევე კარგად არის ნაცნობი თავისი აქტიურობით, თავისი გულშემატკივრობით საქართველოს მიმართ მრავალი წლის განმავლობაში. ისიც პოლონელი, უკაცრავად ის ლიეტოველი პოლიტიკოსი გახლავთ. თუ შეიძლება ეს ნაწყვეტიც რომ შევთავაზოთ.
Today we are discussing our concern.
Let's talk about the შეშფოთებაზე, საქართველოს მედიის თავისუფლების მხრივ არსებულ ვითარებაზე.
Რატომ
ვჯელობთ ამ საკითხზე ასე ძალიან შეშფოთებულები? რადგან ჩვენ სრულიად დარწმუნებულები ვართ, რომ საქართველოს ხალხი იმსახურებს ევროპული ოჯახის წევრობას. ჩვენ გვსურს, რომ საქართველოს ხალხი იყოს ჩვენი კავშირის წევრი, მაგრამ იცით, რომ ევროკავშირის წევრი რომ გახდე, არასაკმარისია. მხოლოდ ხალხის სურვილი შეუერთეს ევროკავშირს. ქვეყანამ უნდა შეასრულოს წევრობის კრიტერიუმები, დემოკრატიის, კანონის უზენაესობისა და მედიის თავისუფლების კრიტერიუმები, ეს უპირველეს ყოვლისა დამოკიდებულია მართველი პარტიის პოლიტიკასა და ქვეყნის მართველობაზე და სწორედ ამას უკავშირდება ჩვენი შეშფოთება. მედიის თავისუფლება ხდება მსხვერპლი საქართველოს ოფიციალური და ჩრდილოვანი ლიდერების განზრახული პოლიტიკის ამოახდინონ მართსაჯულების პოლიტიზება საქართველოში. ეს სრულიად მიუღებელია. სწორედ ამას ამბობს ეს რეზოლუცია ძალიან კაფიოდ. პირველად არ ხდება, რომ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა მსგავს ვითარებაში აღმოჩნდა. 1997 წელს სლოვაკეთი არ იყო მიწვეული მოლაპარაკებების დაწყებაზე, რადგან სლოვაკეთის პოპულისტი პრემიერ-მინისტრი ვლადიმირ მეჩიარი იმ დროს ანგრევდა დემოკრატიასა და მედიის თავისუფლებას. სლოვაკეთის ხალხმა გადაჭრა ეს პრობლემა, მან გადაირჩა მეჩიარის მთავრობა. მოუწოდებს საქართველოს მთავრობას არ გაიმეოროს ვლადიმერ მეჩიარის შეცდომები. განაცხადა ანდრიუს კუბილიუსმა, ევროპარლამენტარმა, ოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ლიეტუვისა. და ერთს მივაპყრობ კიდევ თქვენს ყურადღებას, ვიდრე სტუმართან გადავიდოდე, კიდევ ერთ მონაკვეთს მარკეტა გრიგოროვამ ითხოვა დამატებითი განცხადებისთვის დრო გუშინდელი დებატების წამყვანისგან და საჭირო ჩათვალა ერთი განმარტება გაეკეთებინა მე გეტყვით რომ რეზოლუციის პროექტი არის მომზადებული რომელიც ჩვენ გუშინ სრულად არაოფიციალური თარგმანი შემოგთავაზეთ სადაც აღწერილია სრულად საქართველოს მედიის მდგომარეობა ის საფრთხეები რაც მის წინაშე არსებობს და არის აგრეთვე რა თქმა უნდა სარეზოლუციო ნაწილი ამაზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სტუმართან ერთად და არის ასევე წარმოდგენილი ცვლილების პროექტი რომლის შეტანასაც სავარაუდოდ მოითხოვეს ერთი ჯგუფი და მარკეტა გრიგოროვამ საჭირო ჩათვალა სწორედ ამაზე გაკეთება განმარტებისა და ცვლილებას რაც შეეხება გეტყვით ასეთია ევროპარლამენტი გამოხატავს შეშფოთებას დესტრუქციული როლის გამო რომელსაც ასრულებს ერთი ოლიგარქი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოს პოლიტიკასა და ეკონომიკაში მის მიერ მთავრობისა და მისი გადაწყვეტილებების კონტროლის ხარისხი მათ შორის ჟურნალისტებისა და პოლიტიკური ოპონენტების მიმართ პოლიტიკურად მოტივირებულ საქმეებზე. ევროპარლამენტი ღრმად შეშფოთებულია ივანიშვილის გამოაშკარავებული კრემლთან პირადი და ბიზნეს კავშირების გამო, რაც განსაზღვრავს საქართველოს ახლანდელი მთავრობის პოზიციას რუსეთისთვის დაწესებულ სანქციებზე. წერი ამ პროექტში ცვლილებისა ევროპარლამენტი მოუწოდებს ევროპულ საბჭოსა და დემოკრატიულ პარტნიორებს განიხილონ ივანიშვილისთვის პერსონალური სანქციების დაწესების საკითხი საქართველოში პოლიტიკური პროცესების გაუარესებაში მისი როლის გამო. ეს წერი ამ ცვლილების პროექტში, რომელსაც შეეცდებიან რომ შეიტანონ რეზოლუციის ტექსტში, რომელსაც კენჭი დღეს უნდა ეყაროს ევროპარლამენტის პლენარულ სხდომაზე და მარკეტა გრიგოროვას განმარტება.
Thank you very much. I would like
დიდი მადლობა სულ დამატებითი განცხადების გაკეთება, რომელიც აგრეთვე უკავშირდება, ასე თქვა, სოციალ-დემოკრატების პოზიციას, ეს უკავშირდება შესწორებას, რომელსაც ხვალ წარმოადგენთ რეზოლუციასთან დაკავშირებით და სულ პერსონალური განცხადება გავაკეთო ქართველი მეგობრების, საქართველოს მთავრობისა და ამ ინსტიტუტის გასაგონად. მე მართლაც ვთვლი, რომ ბიძინა ივანიშვილი არის ოლიგარქი და ჩვენ შეგვიძლია მოვიპოვოთ მტკიცებულებები მისი კრემლთან კავშირის დასადასტურებლად და სანქცირება შესაძლებელი იქნება მომავალში, თუმცა ახლა ამ კონკრეტულ და ძალიან მნიშვნელოვან რეზოლუციაში მედიის თავისუფლებაზე არ არის სამისი ადგილი. ამიტომ ჩვენი ჯგუფი იძულებული იქნება ცვლილებების წინააღმდეგ მიიცეს ხმა, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩვენ არ ვთვლით ბიძინა ივანიშვილს პრობლემად, რომელიც ბევრი სხვა პრობლემის უკან დგას საქართველოში. სურს ქართულმა მეგობრებმა მოისმინონ ეს. მადლობთ. განაცხადა მარკეტა გრიგოროვამ, გავასწარე ხო ორიგინალს. მიჭირს ხოლმე ტემპის აყოლა და ცვლილებათან, მინდა ხოლმე რომ მოვასწრო. დიდი მადლობა. ეს გახლდათ ერთგვარი მიმოხილვა გუშინდელი დებატებისა, რომელიც საქართველოში მედიის მდგომარეობასა და ჟურნალისტების უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით გაიმართა ევროპარლამენტში და ძალიან ისეთი აქტიური გამოსვლები იყო მწვავე. მათ შორის იყო ხაზგასმული უმცირესობების ლგბტ თემის წარმომადგენელთა უფლებრივი მდგომარეობაც და რომ უპირატესი არის ადამიანის უფლებები და ამას უნდა მიექცეს უდიდესი ყურადღება, მათ შორის ევროკავშირის მხრიდან საქართველოსთან ურთიერთობაში. ამ სხდომაში მონაწილეობდა აგრეთვე ევროკომისიის წარმომადგენელიც და იცით რომ ევროკომისია სულ მალე დაახლოებით უკვე ალბათ ერთი კვირის ფარგლებში, ერთ კვირაში, იქით კვირაში ველოდებით ევროკომისიის რეკომენდაციებს საქართველოს, უკრაინისა და მოლდოვის განაცხადებზე, ამ განაცხადების კვალობაზე, რეკომენდაციებს, რომელსაც ევროკომისია წარუდგენს უპირველესად ევროკავშირის ლიდერებს, რომლებიც იმსჯელებენ ამაზე ევროკავშირის წევრი ქვეყნები და უკვე 24 ივნის უფრო 24 ივნისს, როგორც ვიცი, იქნება გადაწყვეტილება ევროპული საბჭოსი. ევროპული საბჭოს გადაწყვეტილება, ეს არის კონსენსუსის, ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერების კონსენსუსის საფუძველზე მიღებული გადაწყვეტილება. თითოეულ მათგანს ექნება თავისი საფუძველი, თუ როგორ პოზიციას დაიკავებს, თითოეულ ქვეყანაზე, როგორც ვთქვი, უნდა იყოს სრული თანხმობა თითოეულ ქვეყანაზე გამოხატულ პოზიციაზე. სხვაგვარად გადაწყვეტილება ვერ მიიღება. არის სხვადასხვა სცენარები, სხვადასხვა მოლოდინები. ჩვენ ამაზე გვილაპარაკია, გავაგრძელებთ კვლავაც ლაპარაკს, მათ შორის დღევანდელ ეთერშიც. და ახლა, როგორც უკვე მეუბნებიან, ბრიუსელიდან გვერთვება ანა ანდღულაძე, ჩვენ დღევანდელი სტუმარი, ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის მკვლევარი. მასთან და თქვენთან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს საქართველოს ევროპულ პერსპექტივაზე და კონკრეტული ამ მომენტის ფასზე ქვეყნისთვის. დილამშვიდობისა, ქალბატონო ანა.
დილამშვიდობისა, ნინო. მივასალმები მსმენელს და მაყურებელს, იმედი მაქვს გესმით ჩემი ხმა.
კი ბატონო, კარგად მესმის და ხედავთ კიდეთ. ძალიან დიდი მადლობა მონაწილეობისთვის. ვიცი რომ მანდ გაცილებით ადრეა ვიდრე თბილისში და ძალიან ვაფასებთ თქვენს მონაწილეობას ჩვენს ეთერში. თქვენ მკვლევარი ბრძანდებით და ზუსტად ის საკითხები, რაც ეხება დემოკრატიასა და ევროინტეგრაციის, ევროკავშირს, ევროკავშირის გაფართოების საკითხებს, რასაც თქვენ იკვლევთ ზუსტად. ახლა არის ძალიან აქტიური ფაზა, პროცესი ამ თვალსაზრისით და ცხადია ამასაც აკვირდების დიდი აქტიურობით. რა არის გუშინდელი დებატების მოსმენის შემდეგ, შეიძლება გვიან მაღამემაც იმოქმედა, არ ვიცი ბევრზე, ბევრ ჩვენგანზე. მართალი გითხრათ და იქ ცხადია ახალი ქართული საზოგადოებისთვის, არაფერი თქმულა, კაცმა რომ თქვას, თუ არ ჩავთვლით ძალიან მკვეთრ პოზიციებს ევროპარლამენტარების მხრიდან. იმასაც აღვნიშნავ, არ მიყვარს სპეკულირება, რომ ევროპარლამენტარები თავიანთი პოზიციების გამოხატვაში არიან გაცილებით გაბედულები, ვიდრე მაგალითად ევროკავშირის სხვა ინსტიტუციების წარმომადგენლები, იქნება ეს ევროკომისია, ევროპული საბჭო და ასე შემდეგ. ევროპარლამენტი პარლამენტია, ასე ვთქვათ, დეპუტატებისგან შემდგარი და იქ სხვა საკითხებზეც გუშინი დებატების ნაწილში, ვიდრე საქართველოზე გადავიდოდნენ. მოვისმინეთ ძალიან ისეთი გამოსვლები, რაღაც თვალსაზრისით მომაგონა, ცოტათი მომაგონა საქართველოს პარლამენტიც და დაძაბულობას გულის ხომ კვახე გამოხატვებს და ასე შემდეგ. მაგრამ ამის მიუხედავადაც ჩვენ ხომ მათი მოსმენის გამოცდილებაც გვაქვს, მაინც მძიმე შთაბეჭდილება დატოვა ჩემზე, როგორც თვალყურის მადევნებელზე, გუშინდელმა დებატებმა. დღეს კენჭისყრა იქნება რეზოლუციისა, რომლის სრული ტექსტი ჩვენ გუშინ შევთავაზეთ ჩვენს აუდიტორიას და ამ ტექსტ შევეხებით ჩვენ ნაწილობრივ ცხადია საუბარში. ყველაფრის გათვალისწინებით, რაც ხდება ახლა, რა ვითარებაც არის, რა არის თქვენი მოლოდინი?
მადლობა, ნინო. მეც დავიწყებდი თემის მნიშვნელობიდან გამომდინარე სწორედ ამ ევროპარლამენტის დებატებით და რეზოლუციის საკითხს შევახები პირველ რიგში. თუმცა სანამ ამაზე გადავალ, აუცილებელი არის რომ კონტექსტიც მივაწოდოთ ალბათ ჩვენს მენელს. თქვენი თვით რომ აღმოსავლეთ პარტნიორების ინიციატივაში საქართველო დიდი ხნის განმავლობაში მოიაზრებოდა როგორც მოწინავე სახელმწიფო რეფორმების გატარების თვალსაზრისით. თუმცა ბოლო დროს და ბოლო წლებში და განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში განვითარებულმა მოვლენებმა იქნება ეს დემოკრატიის უკუსვლის მხრივ, თუნდაც პოლიტიზირებული მართსაჯულება, მედია გარემოს გაუარესება, პოლარიზაციის გაღმერთება და ასე შემდეგ, ამ მოვლენების გათვალისწინებით საქართველო უკვე აღარ მოიაზრება როგორც მოწინავე ქვეყანა რეფორმების თვალსაზრისით და პირიქით ბრიუსელსა თუ ევროპის დედაქალაქებში, იგივე ექსპერტულ თუ აკადემიურ წრეებშიც მიიჩნევა, რომ ეს დემოკრატიული უკუსლო არის დამოკოლებელი საქართველოსთვის ევროინტეგრაციის გზაზე. შესაბამისად, აი გუშინ რაც მოვისმინეთ, მე ვადევნებდი თვალყურს ამ დებატებს. კიდევ ერთი დადასტურება იყო ეს დებატებიც, რომ და მიუთითებდა იმაზე, რომ ეს პრობლემები საკმაოდ სერიოზული არის და განიხილება როგორც პრობლემებად უშუალოდ ევროინტეგრაციის გზაზე. თქვენ უსმინეთ ევროპარლამენტარების გამოსვლას, რომლებმაც განიხილეს რეზოლუციის პროექტი, რომელსაც დღეს ეყება კენჭი და თავად ეს რეზოლუციის პროექტიც და დებატებიც მიანიშნებდა იმაზე, რომ ეს არ არის ნამდვილად პოზიტიური გზავნილი ქვეყნისთვის. რა თქმა უნდა, ეს გამოსვლები იყო საკმაოდ კრიტიკული და ასევე გათვალისწინებული დასათვალისწინებელია ის ფაქტორიც, რომ ეს დებატები იმართება სულ რამდენიმე დღით ადრე, როცა ველოდებით ევროკომისიის მოსაზრებას. არსებობს საფუძვლიანი მოლოდინი ისა, რომ ევროკომისია მოაკვირას, გამოქვეყნებს ამ მოსაზრებას და შემდეგ უკვე 30-64 ივნის ევროპული საბჭო განიხილავს განაცხადს. შესაბამისად, აი ამ კონტექსში, რა თქმა უნდა, საქართველოს ასე ნეგატივ ჭრილში განხილვა არის ნამდვილად ნეგატიური გზავნილი.
სტრასბურგში ბოდიში გუშინდელ ამ ესე ვთქვათ სხდომას, არამხოლოდ საქართველოს ნაწილს, წინამორბედ პროცესშიც მონაწილეობდა ევროკომისიის წარმომადგენელი აგრეთვე, ეს უნდა აღინიშნოს, ვალდის დომბროვსკისი, და მნიშვნელოვანი იყო აი ეს სინთეზიც, ასე ვთქვათ, ამ ორი ინსტიტუციის თანამშრომლობის. ისე არ არის, რომ ევროპარლამენტი სტრასბურგში თავისთვის ხმაურობს, რაღაცას მიაწვდის ბოლოს რეზოლუციას ევროკომისიასა თუ ევროპულ საბჭოს და შემდეგ ისინი გადახედავენ ამას და აბამნახოთ რა განწყობებია. ეს არის ძალიან ინტეგრირებული პროცესი. ბოდიში გაგაცვეთინეთ, ბრძანეთ.
არა, რასაც თქვენ მართალს ბრძანებთ, ზუსტად ეს არის ინტეგრირებული პროცესი. აქვე, თუმცა აქვე მინდა აღნიშნო, რომ ევროპარლამენტი აპლიკანტი ქვეყნის გაწევრიანების პროცესში არ არის გადამწყვეტი
განაცხადების
მიღების სტრუქტურა. აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ევროკომისიის მოსაზრება და შემდგომ უკვე წევრი სახელმწიფოები იღებენ გადაწყვეტილებას. თუმცა მეორე მხრივ, ევროპარლამენტი არის პოლიტიკური ორგანო. ეს არის სტრუქტურა, ევროკავშირის ინსტიტუტი, რომლის წევრებსაც ევროპელი ხალხი ირჩევს არჩევნების გზით. შესაბამისად, ნებისმიერი ევროპარლამენტის ნებისმიერი პოზიცია არის მნიშვნელოვანი პოლიტიკური გზავნილი, როგორც ევროკავშირის ინსტიტუტებისთვის, ასევე წევრი სახელმწიფოებისთვის ფრესტა მაჩორის ასევე აპლიკანტი ქვეყნებისთვისაც. შესაბამისად, ნებისმიერ შემთხვევაში მიხედვით იმისა, რომ მათ საბოლოო სიტყვა არ ეთქმით, მე ნებისმიერ შემთხვევაში მათი პოზიცია არის მაინც შეიძლება რომ გარკვეული გავლენა მოახდინოს, რა თქმა უნდა.
დიდი მადლობა ამ განმარტებისთვის. უწინაც ანუ გვითხოვთ ეს, მაგრამ კარგი ამის განმარტება, რომ ერთი მხრივ ფორმალურად ევროპარლამენტი არ არის ის ინსტიტუტი, რომელიც გადაწყვეტილებაში ფორმალურად მონაწილეობს, ანუ ესე ვთქვა, თავისი წილი აქვს გადაწყვეტილებას საბოლოოდ იღებენ ევროკავშირის სახელმწიფოების ლიდერები მანამდე, მაგრამ არ უნდა დავუკარგოთ მნიშვნელობა და კარგია რომ ეს განმარტეთ მნიშვნელობა იმას, თუ რა პოზიცია აქვს ევროპარლამენტს, რა პოზიციები გამოითქმება და შეფასებები, რადგან ერთი მხრივ ხომ ცხადია დეპუტატები წარმოადგენენ თავთავიანთ ქვეყნებს და ამომრჩევლებს. ეს ერთი საკითხია და მეორე ის, რომ თავად ევროკავშირის წევრი ქვეყნების ლიდერები ცხადი არ მიიღებენ ისეთ გადაწყვეტილებას, რომელიც მათი აღქმით და შეფასებით წინააღმდეგობაში მოვა მათივე ქვეყნის მოქალაქეების შეხედულებებსა და პოზიციებთან. ამას ინსტიტუციურად მაინც გამოხატავს ევროპარლამენტი ყველაზე მეტად, ხომ? ასე სათითაოდ გამოკითხვა ხომ არ ტარდება ახლა ევროკავშირის ქვეყნებში. ამიტომ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორია. ახლა არის 10:27, რადიო პალიტრის ეთერში არის რეკლამის დრო. რამდენიმე წუთში რადიო ეთერშიც დაუბრუნდებით ჩვენი ეთერი. Facebook-ში ჩვენი სტრიმი გრძელდება უწყვეტად რადიო თავისუფლების და დილის საუბრების საიტებზე და შეგიძლიათ იქ შემოგვიერთდეთ. ბოდიშ გიხდით, რამდენიმე წუთით ქტოვებთ რადიო ეთერში. ანა ანდღულაძეა რადიო თავისუფლების დილის საუბრების სტუმარი. დღეს ის გახლავთ ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის კვლევარი და ვაგრძელებ მასთან საუბარს. ქალბატონო ანა, არ დაგასრულებინეთ რომ დაასრულო და შემდეგ მაყურებლის კომენტარზე გადავალ.
თქვა უნდა. კიდევ ერთი რაც მინდოდა აღნიშნა დებატებთან დაკავშირებით, იყო რომ ერთ-ერთმა ევროპარლამენტარმა ისიც განაცხადა ეს მარია კალიურანდი იყო თორცდები, რომ ეს არის გამოსაფხიზლებელი მოწოდება და შესაძლებლობის ფანჯარა ჯერ კიდევ ღია.
და ეს იყო ჩემი ეს მარინა კალიურანდი იყო ნამდვილად. კი.
მნიშვნელოვანი გზავნილი ეს არის გამოსაფხიზლებელი მოწოდება ნამდვილად, რომ ქვეყანაში მიმდინარე პროცესები განსაკუთრებით დემოკრატიული უკუსვის მხრივ არის ნამდვილად ის პრობლემა, რასაც მნიშვნელოვანი არის, რომ პოლიტიკური ნება დაფიქსირდეს, რომ ამ პრობლემებს შემდეგ ქვეყანა გადაჭრის.
კი ბატონო, კალიურანდის გამოსვლაში იყო მნიშვნელოვანი დიახ, სწორედ ეს რა თქმა უნდა ძალიან ყველას მოხვდა ხო ყურში, რომ შესაძლებლობის ფანჯარა ჯერ კიდევ ღია, როცა აი დღეები რჩება გადაწყვეტილებამდე, გაერთიანდითო. რასაც მუდმივად მოგვიწოდებენ დასავლელი პარტნიორები. ასევე ნიშანდობლივი იყო დეპუტატ კუხსის გამოსვლა, რომელმაც ახსენა არამხოლოდ მან, მაგრამ ალექსანდრე ლაშქარავას სიკვდილი 5 ივლისის ამბები, ძალადობა ჟურნალისტების წინააღმდეგ და არაერთხელ იყო ეს ნახსენები პრობლემა იმისა, რომ ეს ერთი რომ ძალადობა მოხდა და ეს ფაქტია, რამდენიმე ათეული ჟურნალისტი დაზარალდა და მეორე თუ მეტი არა ყოველ შემთხვევაში ნაკლებ პრობლემა და არაღიქვამენ და არაფასებენ ამას, უფრო მეტადაც როგორ უპასუხა ამას სახელმწიფომ, საქმე ეხება სისხლის სამართლებრივი გამოძიების პროცესს, რომელიც არაეფექტიანი აღმოჩნდა და ჩვენ ამის შესახებ ამ ეთერებში და საერთოდაც ბევრი გულაპარაკია და ეს ცხადია ძალიან კარგად იციან ევროკავშირშიც, ბოდიში კიდევ გაგაწყვეტინეთ ბრძანეთ.
არა, რა თქმა უნდა, მე გეთანხმებით თქვენ რაც აღნიშნეთ. ეს უშუალო დებატები და რეზოლუციის პროექტები და პროექტების სხვადასხვა ვერსია გამოქვეყნდა გუშინ და ამ პროექტებს, რა თქმა უნდა, შეჯერებულ ვერსიას დღეს ეყრება კენჭი და შეიძლება რომ გარკვეულწილები შევიდეს, თუმცა რაც ნახეთ და რეზოლუციის ძირითადი ტექსტი არის საკმაოდ კრიტიკული და ჩვენ ნახეთ, ასევე ნახეთ ისიც, რომ ევროპარლამენტარები ძალიან კარგად არიან ინფორმირებული იმასთან დაკავშირებით, თუ რა ხდება ქვეყანაში, მათ აღნიშნეს ყველა ის მნიშვნელოვანი ფაქტი და შემთხვევა, იგივე ნიკა გვარამია საქმე იქნებოდა ეს 5 ივლისი, რაც თქვენ აღნიშნეთ, ასევე სასამართლო სისტემის სასამართლო რეფორმის პრობლემა და პოლიტიზირებული მართავი შეიძლება და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი რომ ამ რეზოლუციაში აისახება, ეს არის ფაქტი. თუმცა ასევე სამართლებისთვის უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ და დებატებშიც მეც ეს შევამჩნიერავ თქვენ შევამჩნევდით, რომ უშუალო თითქმის ყველა ევროპარლამენტარი თავის გამოსვლას ამთავრებდა პოზიტიური გზავნილით. ეს პოზიტიური გზავნილი განსაკუთრებით მიმართული იყო ქართული მოსახლეობის, ქართული საზოგადოების მიმართ, სადაც ისინი ადასტურებდნენ მათ მხარდაჭერას მათი ევროპული მისწრაფებებისადმი და ასევე არის მოლოდინი და პროექტშიც, რეზოლუციის პროექტშიც ნახეთ, რომ გაკეთდება ჩანაწერი იმასთან დაკავშირებით, რომ საქართველო, ისინი თვლიან და მოუწოდებენ ევროკავშირის ინსტიტუტებს, რომ იმუშაონ იმისთვის, რომ საქართველოს ისე როგორც სხვა მოლდოვასა და უკრაინისთვის მოხდეს კანდიდატის მინიჭება. თუმცა ასევე რეზოლუციის პროექტში ვნახეთ ისიც, რომ დამატებული არის, რომ ეს უნდა მოხდეს დამსახურებისა და საქართველოს ხელისუფლების მიერ ყველა კრიტერიუმის დაკმაყოფილების საფუძველზე. შესაბამისად, ანუ აი ესეც მივხვდი იმას, რომ ეს პოზიტიური გზავნილი იყო და რა თქმა უნდა ეს არის კარგი, რომ ვიხილეთ, მაინც ესეც იყო ჩაწერილი, რომ ყველა კრიტერიუმი და ეს კრიტერიუმები ეხება არა მარტო იმ პრობლემებს, რაც რეზოლუციაში იქნება გაცხადებული, არამედ სხვა რეფორმებსაც და ასევე იმ ამბიციურ რეფორმების დღის წესრიგს, რაც შესაძლებელია ქვეყანა მიიღოს კანდიდატის სტატუსის მიღების შემთხვევაში.
ანა ანდღულაძეა ჩვენი სტუმარი, ბრიუსელიდან გვერთვება ის გახლავთ ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის მკვლევარი და ჩვენ დაუბრუნდით რეკლამის შემდეგ რადიო პალიტრის ეთერშიც 103.9-ზე და ვლაპარაკობთ გადაცემის ამ ნაწილში, ვლაპარაკობთ ევროპარლამენტში გუშინ გამართულ დებატებზე საქართველოში მედიის მდგომარეობისა და ჟურნალისტების უსაფრთხოების მდგომარეობაზე. მომზადებული არის რეზოლუციის პროექტი, რომელიც სრული სახით შეგიძლიათ ნახოთ, კონკრეტულად მედიის მდგომარეობას ეხება, შეგიძლიათ ნახოთ რადიო თავისუფლების საიტზე, არა ოფიციალური თარგმანი, რადიო თავისუფლება წერტილი GE და შეგიძლიათ რა თქმა უნდა საუბარში მონაწილეობა დარეკვითაც 2988 327 ჩვენი ტელეფონის ნომერი საეთერო 2988 327 და ქალბატონო ანა თქვენის ნებართვით შევხედავ კომენტარებს ჩვენი მაყურებლების ასევე Facebook-ზე. ბატონო გიორგი, თქვენ დიდი მადლობა რომ გვისმენთ და გვიყურებთ. და ბატონი გიორგი ასევე გარდა გამხნევებისა ჩემი ასევე წერს. მე არ ფიქრობ რომ ამ კონკრეტულ მომენტში საქართველოს იმსახურებს ევროკავშირში წევრობას, მაგრამ კანდიდატის სტატუსის ახლა არ მინიჭება გამოიწვევს საქართველოს მოსახლეობის დემორალიზაციას და კიდევ უფრო დავშორდებით ევროპულ გზას. ესმით ეს ევროკავშირში და თუ ესმით აქვს ესმის ევროკავშირს აქვს იმის რესურსი რომ ასეთ რისკზე წავიდნენო. ესეთ შეკითხვას გვისვამს ბატონი გიორგი ჩვენი მაყურებელი.
დიდი მადლობა ბატონ გიორგის. სწორი შენიშვნა არის იმ კუთხით, რომ ევროკავშირის კანდიდატობის სტატუსის არ მიცემა ამ ასოცირების ტრიოსთვის, იგივე უკრაინა, საქართველო, მოლდოვასთვის იქნება ნამდვილად აღიქმება უფრო სწორად გზავნილი, რომ ევროკავშირი გარკვეულ პოზიციონირებას აკეთებს განსაკუთრებით იმ გეოპოლიტიკურ კონტექსტში, რაც გვაქვს. ამ კუთხით ცოტა განვავრცობ ამ თემას.
თუ შეიძლება, ხო, ეს საინტერესოა ეს.
ზოგადად ფაქტორებს შევეხები, რა ფაქტორები თამაშობს როლს კანდიდატის სტატუსის განხილვისას. და ეს ფაქტორები სხვადასხვა არის, რიგი ფაქტორები არის და მათ დავყოფდი რამდენიმე მიმართულებად. პირველი ეს არის, რა თქმა უნდა, თავად აპლიკანტი ქვეყნის მიერ მიღწეული პროგრესი სხვადასხვა მიმართულებით, განსაკუთრებით დემოკრატიულ და კანონის უზენაესობის მიმართულებას ენიჭება ძალიან დიდი მნიშვნელობა. პროგრესი და ასევე მზაობა, რომ გაატაროს რეფორმები და განსაკუთრებით ის ამბიციური რეფორმები, რომლებიც იქნება გაწევრიანების პაკეტში, ასე ვთქვათ, მოთხოვნილი ევროკავშირის მხრიდან. მეორე ეს არის თავად ევროკავშირის მზაობა, რომ მიიღოს გადაწყვეტილება გაფართოების შესახებ და ბოლო 10 წელი და თუ ბოლო 10 წელს გადავხედავთ ევროკავშირის გაფართოების პოლიტიკის კუთხით, დავინახავთ, რომ ამ მხრივ საკმაოდ რთულად იღებს ევროკავშირი გადაწყვეტილებას. რთული არის ზოგადად 27 ქვეყნის შეთანხმება იმას დაკავშირებით, რომ მიიღონ ახალი წევრები, გააფართოვონ მათი არამარტო გეოგრაფიული არეალი, მაგრამ აქ ლაპარაკობთ პოლიტიკურ და ეკონომიკურ სივრცეზეც, რა თქმა უნდა. და მესამე ფაქტორი, რასაც გამოყოფ რასაც ჩვენ შემთხვევაში აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ეს არის კონტექსტი, რომელშიც ევროკავშირს უწევს გადაწყვეტილების მიღება აპლიკანტი ქვეყნების განაცხადთან დაკავშირებით. ეს კონტექსტი თამაშობს გადამწყვეტ როლს, არამხოლოდ გადამწყვეტ როლს, მაგრამ ერთ-ერთ გადამწყვეტ როლს ვიტყოდი, რადგან საკუთრებით ამ ჩვენს კონტექსში, რადგანაც სწორედ ამ კონტექსტმა განაპირობა, რომ ასოცირებულმა ტრიომ, საქართველომ, უკრაინამ და მოლდოვამ გადაწყვეტეს, რომ გაეკეთებინათ განაცხადი მარტის თვეში. თუმცა ვიცით, რომ ამ სამი ქვეყნის ევროინტეგრაციის პროცესი გუშინ არ დაწყებულა, ხო? რა ეს წლები მიმდინარეობს, 10 წელებზე გვაქვს ლაპარაკი და მათი მიზანიც გაწევრიანებასთან დაკავშირებით ყოველთვის გაცხადებული იყო. მაგრამ ის ფაქტი, რომ კონტექსტმა ითამაშა დიდი როლი, ეს ცხადი. და შესაბამისად არის მოლოდინი იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს კონტექსტი გარკვეულ როლს, რა თქმა უნდა, ითამაშებს ევროკავშირის გადაწყვეტილებასაც. იმიტომ რომ განსაკუთრებით თუ უკრაინას გავითვალისწინებთ, უკრაინის კონტექსში ძალიან დიდი მოლოდინი და ერთგვარი ზეწოლაც არის ევროკავშირზე, რომ დადებითი გადაწყვეტილება იქნას მიღებული. შესაბამისად მე არ ვამბობ იმას, რომ რა თქმა უნდა ყველაფერი ამაზე არის დამოკიდებული, თუმცა ის, რომ მოლოდინი არის ევროპული საბჭოსა, რომ გამიიღოს საბჭოს მიმართ გადაწყვეტილება, რომ დააფიქსოს თავისი პოზიცია, რომელიც შემდგომ უკვე განსაზღვრავს მომავალ წლებში მის როლს ასევე რეგიონშიც, რა თქმა უნდა, ჩემი აზრით, ითამაშებს გარკვეულ როლს.
ხო, ზუსტად აბსოლუტურად გეთანხმებით ამ, ასე ვთქვათ, ამ აღწერაში, განმარტებაში კონტექსტი მნიშვნელოვანია და აქ არის ერთი რამ და აი ცხადი, ესე ფხიზლად ვაკვირდებით, ხო, ევროკავშირის წარმომადგენლების კომენტარებს, სადაც კი წავაწყდებით, როგორ უყურებენ თავად ამ პროცესს, ერთი რამ არის ნიშანდობლივი. დიახ, ყველა ხვდება, რომ გეოპოლიტიკური კონტექსტი უმნიშვნელოვანესია, დიახ, ყველამ ვიცით და ფაქტია, რომ ეს სიტუაცია ამ ქვეყნების მიერ განაცხადების წარდგენა განაპირობა სწორედაც ომმა უკრაინაში და რუსეთის აგრესიამ უკრაინის წინააღმდეგ და ეს ახლა არ მოხდებოდა, ეს ყველასთვის ნათელია, მაგრამ სადაც ვხედავ, რომ იტყვიან აი ცოტათი შეფერხებას ხომებს ჯელობაში თუ პროგნოზებში და ასე შემდეგ და სპეკულაციებშიც გნებავთ, ეს არის ის ნაწილი, რომ ევროკავშირს არ აქვს გამოცდილება მსგავს კონტექსტში და მსგავსად კონტექსტის მნიშვნელობის გათვალისწინებისა გადაწყვეტილების მიღების. ამიტომ უფრო ხშირად ჩვენ გვესმის სტანდარტული დავარქმევ პასუხები ევროკავშირის წარმომადგენლებისგან იმ კრიტერიუმების შეხსენებით, ევროკავშირის კანონმდებლობის მნიშვნელობის შეხსენებით, აკი, რომელსაც უწოდებენ ევროკავშირის საკანონმდებლო ბაზა, ხომ, რაც არის ერთობლივი. რომ აი კრიტერიუმების თან შესაბამისობა უმნიშვნელოვანესია, რომ სხვაგვარად ამ ოჯახში შეუძლებელია შემოსვლა. შემდეგ ჩნდება კითხვა, კი, მაგრამ ეს ხომ არ არის გაწევრიანებაზე გადაწყვეტილება, ეს ხომ კანდიდატობაზეა, მაგრამ არა მაინც ის კრიტერიუმები ამ კონტექსტში მნიშვნელოვანია. მეორე მხრივ ხედავენ ფას გეოპოლიტიკურ ცხადია. ახლა მარტო ჩვენ არ ხვდებით ამას, ხომ? ძალიან დიდი მადლობა ამ განმარტებებისთვის. მსმენელი გყავს ხაზზე, მოდი მომსმინოთ. დილამშვიდობის აბზანეთ.
გამარჯობა, ქალბატონინო.
გამარჯობა, გისმენთ.
იმას ქალბატონი ანა.
ანა, დიახ.
დიახ, გამარჯობა.
ქალბატონო ანა, მე რა მაინტერესებს, აი, ნუ თუ არ შეიძლება ევროპელებმა რომ არინანონ იმაზე, რომ მაშინ როდესაც მაპი არ მოგცეს და რუსეთ თავხედობა გაუჭდა, ხოლოდ მერე დაიწეს ნეგზე ქვენანი. ვაუ, როგორ მივქარეთ, რომ მაპი არ მივეთით საქართველოს არსებული ტერიტორიის შესანარჩუნოთ, რომ ეხლა აი საქართველოს ამ უარგისი მთავრობის გამო საქართველოს მოსახლეობისთვის მოგცენ ეს წევრობა ოღონდ პირობითად და ჩამოგვითვალო, რომ აი თქვენ ამის გამო არ გეკუთვნოდათ, მაგრამ მოსახლეობას გააძლევთ და აი ამ ვადაში მაგალითად არჩევნებამდე აი 10 კანონი იქნება,
15 კანონი
იქნება, ყველაფერი გააკეთეთ, რომ ხელისუფლებას მიაღებინოთ ესენი, თუ არ და ამ ხელისუფლების გამო ჩამოგერტმევათ რამდენიმე არჩევნებამდე ეს რა ქვია წევრობის უკვე.
დიდი მადლობა, დრო რა გაითვალისწინეთ, ხომ ძალიან გთხოვთ. ჩვენი მუდმივი მსმენელია 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი, 2988327. გისმენთ ქალბატონო ანა.
მადლობ, დიდი მადლობა მსმენელს კითხვისთვის და ასევე კომენტარისთვის.
მოსაზრება იყო.
საკმაოდ საინტერესო შენიშვნა იყო პარალელების გავლება მაპთან დაკავშირებით და ბუქარესტის 2008 წლის სამიტთან.
რამდენად რელევანტურია?
პირველი პარალელი არ არის, რაც მე ანუ ხდება ხოლმე ხანდახან მსგავსი პარალელი და უფრო სწორედ ეს პარალელი განსაკუთრებით გამოიხატება იმის რომ რა მნიშვნელობა აქვს ორგანიზაციის ამ შემთხვევაში, მაშინ მაპის შემთხვევაში, ნატოზე ქონდა საუბარი, ახლა ევროკავშირისზე გვაქვს საუბარი, რა მხელა მნიშვნელობა აქვს მათ სწორ პოზიციონირებას და გეოპოლიტიკური კონტექსტის სწორად აღქმას და რაღაცა გზავნილს ამ ქვეყნების მიმართ, ხო? შესაბამისად და ამ პარალელს რა თქმა უნდა აქვს საფუძველი ნამდვილად და ხდება კიდევაც ზოგიერთი ანალიტიკოსის მიერ, როდესაც მოლოდინებს და სცენარებს ვაფასებთ. რა თქმა უნდა, შესაძლებელი არის, რომ დათქმებითაც იყოს მოცემული კანდიდატის სტატუსი და სცენარი, სხვადასხვა სცენარები არის და ეს სცენარები უკვე განხილული იყო, მათ შორის თქვენს ეთერში თუ როგორც მოგწონთ, თუ ვწდები და სხვადასხვა ანალიტიკოსის სტატიების საშუალებითაც არის ოპტიმიストური, ყველაზე ოპტიმიストური სცენარი, რა თქმა უნდა. ეს არის კანდიდატის სტატუსი და შემდეგ უკვე არის კანდიდატის სტატუსი დათქმებით და ყველაზე არასასურველი ეს რაც ევროპული პერსპექტივის მოცემა, რაც იგივე იქნება და ახლავე და აიაქაც შეგვიძლია პარალელი გავალოთ 2008 წლის ბუქარესტის სამიტთან, რომ იქაც გაკეთდა და ჩანაწერი რომ საქართველოს და უკრაინა გახდებოდნენ წევრები.
კი ბატონო.
ხო, ანუ ეს იქნება მსგავსი პარალელი თუ მსგავსი თუ ეს ევროპული პერსპექტივა მოგვცეს. თუმცა აი ყველაზე ოპტიმიストური სცენარიც რომ ავიღოთ და რაც რა თქმა უნდა ყველაზე მეტად სასურველი არის, ამ და კანდიდატის მონიჭების სტატუსის მონიჭების შემთხვევაში ეს ამნიშნავს იმას, რომ რა თქმა უნდა ეს არის ძალიან პოზიტიური გზავნილი და პირდაპირ აღიარება იმისა, რომ ქვეყანამ გაიარა გარკვეული პროგრესი და ასევე აღიარება და მხარდაჭერა მოსახლეობისა, რომელიც იცით რომ ქართული მოსახლეობის 80%-ზე მეტი უჭერს ევროინტეგრაციას და ეს ხარდაჭერა უკავია, აი ამ ყველაფრის აღიარება. თუმცა ეს არ იქნება იმის თქმა, რომ ქვეყანაში ყველაფერი კარგად არის. თუ გადახედავთ გაფართოების პოლიტიკას და რაცულებები შევიდა ბოლო 10 წლის განმავლობაში, ეს არის ის, რომ ყველაზე მეტად უფრო მეტი აქცენტი გაკეთდა იმ ფუნდამენტურ საკითხებზე, რაც ახება დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას. მას შემდეგ, რაც ქვეყანა იღებს კანდიდატის სტატუს, შემდეგ უკვე ევროპული საბჭოს ყველა წევრის თანხმობის საფუძველზე იხსნება მოლაპარაკებები. ეს მოლაპარაკებები არის სხვადასხვა საკითხებზე, მათ შორის ანუ ქვეთავების და თემატური ქვეთავები არის და მაგალითისთვის რომ მოგვიყვანოთ 23 და 24 თავები არის თუ არ ვწდები, რომლებიც უშუალოდ დემოკრატიასა და კანონის უზენაესობას ეხება. და რა შემდგომარეობს ახლა მნიშვნელოვანი ფაქტორი. ეს არის ის, რომ ამ თავების ფარგლებში მიღწეულ პროგრესი არის დამოკიდებული უშუალოდ როგორ წარიმართება მოლაპარაკებები. ანუ ეს თავები იქნება ყველაზე ადრე და იხრება ყველაზე გვიან. თუ ამ კუთხით რეფორმებში არ არის მნიშვნელოვანი პროგრესი, შესაბამისად შენელდება მოლაპარაკებების პროცესი. ანუ თუ იმ შემთხვევაში თუ საქართველო მიიღებს კანდიდატის სტატუსს, რაც მოხდება არის ის, რომ ეს საკითხები და ასევე ის პრობლემები, რაც იგივე რეზოლუციაში იყო გაცხადებული და რაზეც არის ლაპარაკი უკვე რამდენიმე წელია, კიდევ უფრო დიდ დატვირთვას მიიღებს და კიდევ უფრო დიდი ზეწოლა იქნება იმასთან დაკავშირებით, რომ ეს პრობლემები გადაიჭრას. რაც რა თქმა უნდა კარგი არის იმ მხრივ, რომ ზოგადად ევროკავშირი განიხილება როგორც და მიიჩნევა როგორც ტრანსფორმაციულ ძალად და გაფართოების პოლიტიკა არის სწორედ ის ინსტრუმენტი, რასაც ევროკავშირი იყენებს ისთვის, რომ კანდიდატი წევრის დემოკრატიულ რეფორმებს შეუწყოს ხელი.
ქალბატონო ანა,
ხო, მინდოდა ხაზისგან.
კი, ანა, მნიშვნელოვანია ამის განმარტება, მესმის ეს ყველაფერი ცხადია. ძალიან დიდი მადლობა და მსმენელი ყავს კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის აბრძანეთ. გესმით?
დილამშვიდობისა და
გამარჯობა.
იო, მივესალმები ქალბატონ ანას. ხო თუ წავიდა ზმენდან?
არა, ქალბატონი ანა ხაზზეა ბრუსელიდან.
მოგესალმები. ძალიან სასიამოვნო მიკირნია. ანუ ბრუსელიდან კი ბატონო, ეს ყველაფერი გასაგებია, ისმის უკვე წლები, ნუ ნატო-რო უტოპია გასაგებია, იგივე ნეიტრალიტეტის სისულელეა ეს თავისთავად. ევროკავშირშიც რა გინდაც მოგვანიშოს მოხდეს ეს რასაული, ნუ ეს ხო არის რომ ჩათვალეთ რომ თურქეთი 29 წელი ელოდება, ჩვენ რაღაც 33.
აბა სად არის ხსნა?
არა, ეს ფაქტია, არ გინდათ რა.
არა, გეკითხებით.
ეს ის ხალხო.
გეკითხებით, ბატონო, რატო გეკითხებით?
ეს მერე თაობას რას ეუბნებით შემდეგში?
ეს
დაპირებებში უნდა ვიცხოვროთ სულ. გვათავლეთ, იქნება ჩვენი გზა, ჩვენ თვითონ მომნახოთ სულ.
ხო და რომელია ეს გზა? გეკითხებით, რაღაც იცით და არ
გო. როცი შეგინარჩუნებთ, ბატონებო, თქვენ ხელფას.
არ ნერვიულობთ, გეკითხებით. თქვენ ნერვიულობთ, როგორც კი კითხვას გისვამთ, სულ შეიძლება რომ
თქვენ. არა, მე საერთოდ არ ნერვიულობ, ალბათ მე ვიცი რომ ყველაფერი კარგად იქნება და ცოტა ხანში საერთოდ აკავშირი აი თქვენ გაქვს.
აღდგება?
გავსი წარმოგიდგენთ.
საერთოდ აკავშირი რა?
თქვენ მაგრათი ნერვიულობთ ამ წელს ბოლო. ალბატონინო, მიგდებით ის წინ მიიწევს და თავისას გააცხადებს.
და ეს თქვენთვის ანერვიულო არ იქნება?
თუ არა თქვენ გადაწყვეტთ. მე მგონი იმუშავებთ.
ეს მომენტი არ დადგება. ეს თქვენთვის ეს არის გამოსავალი? გეკითხებით რა?
გეკითხეთ სულ.
როგორ ნერვიულობთ თქვენ?
ბატონო, ძალიან კარგი, ვერძენიშვილებს ხარი დაუჭირეთ.
საბჭოთა კავშირი აღდგებაო, თქვით? თუ მომეთ ჩვენ.
აღდგება, ეჭვი არ შეგება, გავს წარმოქმნი იქნება. აი მაგას შეხედავთ.
შეკითხვა გაქვთ რამე?
მაგრამ ვიკნები, ველოდეთ.
იყავით.
ვერ დაელოდეთ.
მაგის მოლოდინი. დიდი მადლობა ზარისთვის. ხო, რა უნდა ვთქვა, არც კი ვიცი. არ ნერვიულობ, ცხადია, უბრალოდ მიკვირს, მიკვირს ძალიან. საქართველოს მოქალაქისგან და ჩვენი მსმენელისგან, ჩვენი ბოდიში, ასევე მუდმივი მსმენელი გახლავთ. ბატონი მამუკა წერს მუდმივ მსმენელებს, იცით რა რაშია საქმე. კიდევ ერთხელ განმარტავ ტექნიკურ ნაწილს ჩვენი ზარებისა, რომ გვაქვს მხოლოდ ერთი ხაზი. დღემდე ასე ვართ, ანუ ერთ ჯერზე მხოლოდ ერთი ზარის მიღება შეგვიძლია და ამ დროს სხვა მსმენელი ვერ დარეკავს. ამიტომ ღია ეს ჩვენი ხაზი, არ გვაქვს ნომრის ამომცნობი, წინასწარ არ ვიცით, ვინ რეკავს, როდის, რატომ და რისით გმასურს. და ვთვლი რომ ეს პრინციპი მრავალ ხას ვისურვებდი, მაგრამ დასაცავია რომ ბევრს მიეცას უფრო შესაძლებლობა. 2988327-ია ჩვენი საეთერო ნომერი და ღია ყველასთვის. დიდი მადლობა ამ მსმენელს, რომელიც განუწყვეტლივ მისმენს, ცოტა ყველაზე მეტად ის არ მესმის ასე ინტენსიურად რომ გვისმენთ ჩვენ და როგორც ხვდები არაფერი მოგწონთ ამ ეთერში და რატომ იშლით მართლაც ნერვებს არ ვიცი, მაგრამ მე მიხარია რომ გვისმენთ ყველაფრის მიუხედავად და არ ვიცი თუ გსურთ რაიმე გამოხმაურება, ასეთი განწყობაც წარმოიდგინეთ შეიძლება და არის საქართველოში ისევე როგორც არაერთ სხვა ქვეყანაში რუსეთის გარდა კიდე.
რა თქმა უნდა. ხოლოდ ერთ გამოხმაურებას გავაკეთებდი, მსმენელმა აღნიშნა ნეიტრალიტეტი და მე მგონია რომ ნეიტრალიტეტზე ლაპარაკი ძალიან არ არის მართებული განსაკუთრებით ამ გეოპოლიტიკურ კონტექსში და მაგალითისთვის მოვიყვანე თუნდაც იმას რომ ფინეთი რომელიც იცით მისი ისტორიული პოზიცია სწორედ ამ უკრაინაში შეჭრის შემდეგ რუსეთის მიერ შეჭრის შემდეგ გააკეთა ისტორიული გადაწყვეტილება და გააკეთა ისტორიული გადადგა ისტორიული ნაბიჯი და შეიტანა ნატოში გაწევრიანებასთან დაკავშირებით განაცხადი, ხო? იგივე ფინეთი და ეს მეორე ქვეყანა შვედეთი და ეს მე მგონია რომ ეს მაგალითები კარგი არის რომ შევახსნათ ჩვენს ფანსმენებს და ავახსნათ რომ აი ამის გათვალისწინებით ხედავთ რომ ევროპის კონტინენტზე და ზოგადად მსოფლიოში იცვლება გეოპოლიტიკური კონტექსტი, უსაფრთხოების არქიტექტურა და აი ამ კონტექსში ჩვენ საქართველოს და საქართველოს წარმომადგენლები განსაკუთრებულად უნდა იყვნენ პროაქტიულები, ჩემი აზრით, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი არის რომ ეროვნული ინტერესების წინ წაწევა, საერთაშორისო თანამეგობრობასთან მუდმივი კონტაქტი და შეხსენება იმისა, რომ ქვეყანა საქართველო ისე როგორც მოლდოვა უკრაინასთან ერთად, რა თქმა უნდა, არის ერთ-ერთი ის ქვეყნები, რომლებიც მოწყვეტია და ამ ქვეყნებთან დაკავშირებით უნდა გაძლიერდეს, რა თქმა უნდა, იგივე ნატოსა, იგივე ევროკავშირის მხრიდან ქმედებები და შემდგომ რა თქმა უნდა გაწევრიანება და გაინტეგრაციის დაჩქარება.
და გუშინ იყო ასევე ახლა არის მონაკვეთი დროისა, რომელიც ნიშნულოვანია, ანუ ერთი მხრივ არ იძლება ბევრის არაფრის საშუალებას და მეორე მხრივ ძალიან ნიშნულოვანია. და მათ შორის ხედავთ გარკვეულ მცდელობებს და ამ რატომ წამოვიწყე საუბარი, მაგალითად აი გუშინ ომბუდსმენმა მიმართა პრეზიდენტს ნიკა გვარამიას შეწყალების გადაწყვეტილების, არ ვიცი რა უნდა დავარქვა ამას, თხოვნა თუ მოთხოვნა, ზუსტად როგორ ქვია, მაგრამ ვიცით რომ ეს პრეზიდენტის დისკრეციაა და მის მხოლოდ მის მიერ არის მისაღები ეს გადაწყვეტილება. ცხადია ეს არამხოლოდ, მაგრამ ახლა განსაკუთრებით განიხილება ევროკავშირში ინტეგრაციის კონტექსტში. კიდევ არის კომენტარები მაყურებლებისა. ხო, რა ვიცი, მაინც არის ხო კომენტარები ბოლო ზარზე, რაც ქონდა ეთერში, ნუ გავლანძღავთ ერთმანეთს. არის ასეთი, ვიცი, ეს ჩემთვის არ არის უცხო, ეს განწყობები და შეხედულებები, უბრალოდ ჩემი თხოვნა არის რომ რაღაცნაირად ერთმანეთთან ურთიერთობა ცოტა ნაკლებად აგრესიული რომ იყოს. ამ შემთხვევაში მაყურებლებს არ გულისხმობ. და მეძებ ერთი კითხვა იყო შეკითხვის სახით. ხო, რამდენად ეფექტიანად მუშაობენ ევროპული საერთაშორისო და დონორი ორგანიზაციები, რათა მხარი დაუჭირონ სხვადასხვა სამოქალაქო საზოგადოების სოციალურ ჯგუფებს პოლიტიკური უფლებებისთვის ბრძოლაშიო, გვეკითხება ბატონი კობა. თუ გაქვთ ინფორმაცია, პასუხი ამაზე, მოკლედ რომ ვუპასუხოთ.
კი, ეს კარგი შეკითხვა. ევროკავშირზე გავამახვილებდი ისევ.
ცოტა დრო დაგვრჩა და ხო კიდევ მინდა მოვასწრო ზარიც
კვა. თუმცა, რა თქმა უნდა, ევროკავშირის გარდა სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციები და დონორები, მრავალი ორგანიზაცია არის საქართველოში და მათი თანამშრომლობა საკმაოდ მჭიდრო არის ჩემი ინფორმაციით სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციებთან. ეს იქნება არა მარტო დაფინანსება, თუ სხვადასხვა პროექტებში მათი მხარდაჭერა, მათი რესურსების ძლიერება და ასევე ადვოკატირების კუთხითაც მათი მხარდაჭერა, იგივე ევროკავშირისა და სხვადასხვა სამოქალაქო საზოგადოებრივი ორგანიზაციის თანამშრომლობა ბოლო რამდენიმე წელს მანძილზე ჩემი აზრით არის ძალიან კარგი მაგალითი ამისი. თუმცა რა თქმა უნდა, არის ზოგადად სამოქალაქო საზოგადოებას რაც ეხება საქმე, აქ არის მნიშვნელოვანი გამოწვევებიც, იგივე დაფინანსების კუთხით და გამოწვევა რა თქმა უნდა არის და ეს ზოგადად უფრო კომპლექსური თემა არის და თუმცა მგონია რომ სწორედ ეს დონორი ორგანიზაციები და საერთაშორისო ორგანიზაციების არსებობა და მათი ჭირო თანამშრომლობა ამ ადგილობრივ ორგანიზაციებთან არის ძალიან მნიშვნელოვანი თავად ამ ორგანიზაციების მიერ, შემდგომ უკვე სხვადასხვა უფლებების, ადამიანის უფლებების კუთხით ადვოკატი.
ზარი გვაქვს სულ 3 წუთი დაგვრჩა საეთერო და მინდა რომ მოვასწროთ, არ გავაწყვილოთ მსმენელი, ნახოთ ვინ არის, დილა მშვიდობისა გისმენთ.
გამარჯობა
ბძანე.
ძალიან მოკლედ მითხრა ვიკითხო, მე რასაც ხედავ და მესმის ძალიან ბევრი ადამიანისგან მესმის რომ ევროპაში წავედი და ჩავბარდები. ეს მესმის რასაც ნიშნავს, ხომ? ხედავ რომ ძალიან ბევრი ადამიანი სიღარიბეს, სიღატაკეს გაურბის, გაიქცევა. საზღვებრივ თქვენს თუ მასეკითხები და თქვენს თუ გნებავთ, საზღვებრივ უფრო იონაც გაიხსნება. ხო ეს ნიშნავს ევროკავშირში გაწევრიანებას, დაждები აეროპორტში, თბილისში ჩავფრინდები,
თბილისში არის. კი, კი, შეკითხვა. რაში აბა?
ხო. რა იყო ამას ისე ხო ვერ მეტყვით საზრები გაიხსნა წავი და გაიქცა ყველა
ყველა ხო მადლობა გავიგეთ გავიგეთ შეკითხვა ძალიან დიდი მადლობა აგაჩქარეთ ცოტა წუთ ნახევარი გაქვთ პასუხისთვის მე აღარ ჩაგერთვებით გისმენთ მნიშვნელოვანი საკითხი
დიდი მადლობა მსმენელს ამ ავხსნი ამასთან დაკავშირებით რომ საზრები უკვე ღია არის 2017 წელს საქართველოს მიიღო ვიზა ლიბერალიზაცია რაც იმას ითვალისწინებს რომ 90 დღის განმავლობაში შეუძლია ვიზის გარეშე საქართველოს მოქალაქეს ევროკავშირის შენგენის ქვეყნებში მოგზაურობა. რა თქმა უნდა, არალეგალური მიგრაცია და შემდგომ უკვე ამ 90 დღის შემდეგ მოქალაქეების დარჩენა ევროკავშირის ქვეყნებში წარმოადგენს პრობლემას და ჩემი აზრით ამაზე
ეს დღეს რაც არის, სვენელმა რაც იკითხა იმ პერსპექტივამდე შორია ცხადია ევროპას გულისხმობდა და მას აქვს შიშირო ქვეყანა დაიცლება და არის ეს საკითხი და პროცესი, ხო ჩვენ ვიცით ისტორია ბოლო გაფართოვების შემდგომი. არის ეს რომ იტყვიან პრობლემა და ამაზე ყოველთვის გისმენთ, იახ დაასრულეთ ნახევარი წუთი.
იახ, არა, ანუ უბრალოდ იმის თქმინდოდა რომ ეს პროცესი უკვე დაწყებული, ანუ ეს არ დაიწყება მხოლოდ გაფართოვებას საწევლენებასთან დაკავშირებით, მაგრამ ანუ მე გეთახმები მსმენელს და ასევე თქვენს გეთახმებით, რომ ზოგადად ეს პრობლემა დგას, ასევე ამ გაფართოვების პოლიტიკაში მონაწილე და უკვე წევრი ქვეყნების მაგალითებზე დაყრდნობითაც თუ ვიმსჯელებს და ამასთან დაკავშირებით იქნება საკმაოდ მნიშვნელოვანი მუშაობა საჭირო იმისთვის რომ პირველ რიგში გამოსწორდეს ის პრობლემა რაც არის ქვეყანაში. ეს არის როგორც დემოკრატიული კითხვით, ასევე სოციოეკონომიკური ფონი
რაც არის, ხო?
რატომ ის ადამიანი
საფრთხეს არის?
სწორედ ამ მიმართულებით არის ძალის ხმევა საჭირო.
დრო ამოგვეწურა ჩვენი საეთერო ძალიან წუხوار ამის გამო გებევრი რამდამს ჩაკიდებ. მქონდა ჩაფიქრებული თქვენთან სასაუბროდ. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. ანა ანდღულაძე, ბრიუსელის თავისუფალი უნივერსიტეტის მკვლევარი იყო ჩვენი სტუმარი, ბრიუსელიდან გვერთვებოდა. ის უღრმესი მადლობა. ხო, ეს არის ერთ-ერთი საკითხი, გადინება სამუშაო ძალის მიგრაცია, საკუთრივ ევროკავშირის შიგნით და ეს პროცესები იყო ასევე აქტუალური ევროკავშირის ბოლო გაფართოვების შემდეგაც, წინასწარაც რიგი პროცესების პრევენციისთვის ევროკავშირი ზრუნავს ხოლმე, მაგრამ სრულად ამის დაზღვევა შეუძლებელია. დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელსა და მაყურებელს ყველას უკლებლი ვხედავ კლავ მაყურებლების ნაწილი წერება მუდმივ მსმენელებზე. მე მაინც მგონია რომ ღია უნდა იყოს სრულად ეს ჩვენი ეთერი. მე ვიდრე ეთერში არ შემოვიდა ხმას არ გავიგონებ, არ ვიცი ხოლმე ვინ არის თქვა დამრეკავი და მსმენელი ეთერში. იყოს ასე, მე ვთვლი რომ ასე უფრო სწორია, მიუხედავად იმისა, რასაც როგორც არ უნდა უყურებდეთ ამას, დისკომფორტული იყოს ან ასე შემდეგ, გაცილებით მნიშვნელოვანია მოულოდნელობის ეფექტს გულისხმობ, გაცილებით მნიშვნელოვანია რომ ღია იყოს ეს ეთერი სრულად, მე ასე მგონია მაინც. ძალიან დიდი მადლობა, ბოდიში თუ ზოგიერთ შეკითხვას და კომენტარს ყურადღება ვერ მივაქციე, მომწონს ოპტიმიストური კომენტარებით და დიდი მადლობა ყველაფრისთვის ყურადღებისთვის. გემშვიდობებით. ხვალდილამდე რადიო თავისუფლების დილის საუბრები დასრულდა FM 103.9-ზე რადიო პალიტრის ეთერში. ხვალდილით 10-ზე დაგიბრუნდებით.
Mom. from your fingertips. I pray for the day I hear those precious words pass through your lips. And we are sitting upon a star. That's soon you'll look at me, baby, and say, oh.